Ahoj, tvoj klik na klávesnici spôsobil, že cez tvoje uši budeš počuť nahrávku z Exitu. Exit je spoločenstvo mladých kresťanov, ktorí veria, že autentický život s Bohom je skutočným dobrodružstvom. Veríme, že Biblia je Božie slovo a má čo povedať mladému človeku aj dnes. Nájdeš nás každý pondelok o 18.30 v kinosále Domu odborov na Trnavskom Mýte. Naša stránka je www.exitclub.sk. Pohodlne sa usaď, uši si nalaď a začíname!
Chcem ťa pozvať na jednu cestu, a kedy sa spolu pozrieme na 10 proroctiev, o ktorých Božie slovo hovorí. A môjim cieľom nie je vôbec nejakým spôsobom tu vyvolať nejakú smutnú atmosféru. Práve naopak, náš Ježiš je víťaz. Všetko to, čo vymyslel od začiatku po koniec, je jeho príbeh lásky k človeku, kde začal a túžil prejaviť svoje srdce, zobrať si izraelský národ ako určitý prototyp toho, ako to vyzerá, keď celý národ sa stane Božím národom a on sa stane ich Bohom. A dnes budete môcť čítať spolu so mnou niektoré state z písma, do ktorých ste možno nikdy zatiaľ nezašli. Ako je Ezechiel, ako je Zachariáš, to je starý zákon mimochodom. A budete môcť vidieť, ako sa toto slovo, mnohé z týchto veršov, naplňa priamo pred vašimi očami. Ste na to pripravení? Tešíte sa? Počuj, toto není mliečko pre bábetka. Môžeš sa pozrieť na svojho sveta a povedz, počuj, toto je pre sofistikovaných exiťákov. Ak nevieš, čo je slovo sofistikovaný, len sa tvár veľmi múdro a povedz, že hej, akože to platí o mne. A ľuďoch, ktorí túžia poznať pravdu. A ja dneska sa zameriam vyslovene podľa Tomiho prosby a požiadavky na izraelský národ. Ak by sme hovorili dnes o tom, čo hovorí Božie slovo o posledných časoch, tak jedna kapitola, ktorá je úplnou kostrou pri všetkom, a keď hovorím o posledných časoch, je Matúš 24. kapitola. Ale ja dnes všetko, čo budem hovoriť, sa budem snažiť hovoriť so zameraním na to, ako to súvisí s týmto malým národom Izrael. A jedna z vecí, ktorá sa naplňa priamo pred našimi očami, je jedna úžasná štatistika. V roku 1914 žilo v tejto opustenej krajine okolo 80,000 Židov. Podľa najnovších štatistík z roku 2016 dnes žije na území tohto malého štátu niečo okolo 20,000 kilometrov štvorcových 6 345 400 Židov z celkovej populácie takmer 8,5 milióna. Prečo sa to deje? Prečo sa Židia navracajú späť do svojej vlasti? Že by táto úžasná krajina, ak ste tam boli, mnohí z vás ste videli to, že je to len púšť, ktorá zrazu z tejto púšte sa stáva oáza. Ale ľudia tam rozhodne nejdu preto, že by sa radi vyhrievali na slnku v 50-stupňových horúčavách v Negevskej púšti. Niečo sa deje, o čom Božie slovo hovorilo. A ty a ja sme generácia, ktorá môže byť svedkom niečoho, čo 19 storočí dozadu sa nedialo. 19 storočí žil izraelský národ v diaspore, rozptýlený po viac než 100 krajinách sveta. A viete, ja keď som vyrastal, mnohí ľudia prišli a keď chceli, aby som činil pokánie, tak mi povedali len to, že koniec sveta je blízko, čím pokánie, lebo pôjdeš do pekla. Poznáte to niekto? A žil som v zajatí strachu, ale úprimne nikdy som nič konkrétne nepočul. A čo som počul konkrétne, boli väčšinou také nejaké nebiblické hlášky, že Boh príde do roku 2000, ako keby Boh išiel podľa nášho gregorianského kalendára. Ale ja dnes chcem vás zobrať do Božieho slova, preto budeme spolu čítať niekoľko úžasných veršov a začneme hneď prvým. A tu nám to trošku oceklo, ale nevadí, z Ezechiela 36, 16 až 28. A môžeš čítať spolu so mnou. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, synu človeka, dom Izraelov, bývajúc na svojej zemi, znečistil ju svojou cestou a svojimi skutkami, ako nečistota ženy oddelenej pre svoju nečistotu. Bola ich cesta predo mnou. Preto som vylial na nich svoju prchlivosť pre krv, ktorú vylievali na zemi a pretože ju znečistili svojimi ukydanými bohmi. O kom tu hovorí Božie slovo? O jeho vyvolenom izraelskom národe. A rozptýlil som ich medzi národy. Viac než 100 národov, ako som vám hovoril. A sú rozohnaní po zemiach podľa ich cesty a podľa ich skutkov som ich súdil. Ba ešte aj príduc medzi národy, kam prišli, aj tam poškvrnili meno mojej svetosti, keď hovorili o nich, toto sú ľud Hospodinov a vyšli z jeho zeme. Ale som šetril pre meno svoje svetosti, ktoré poškvrnili dom Izraelov medzi národami, kam prišli. Preto povedz domu Izraelovmu, takto hovorí Pán Hospodin, nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svoje svetosti, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kam ste prišli. A v kresťanskom svete sa stretávam s takými dvoma extrémami. Jeden je, že absolútne nič o židovskej tematike neviem, nezaujíma ma to, ja som človek, ktorý miluje Ježiša, ale prečo by mňa mal zaujímať izraelský národ? To bol úprimne môj prípad asi do 22 rokov môjho života. Koľko máte menej než 22? Super, žehnávam, pretože dnes dostanete informácie, ktoré by som si ja prijal, že by som dostal ešte oveľa skôr. A druhý kemp, druhý tábor si idealizuje všetko ohľadom židovského národa. Všetko, čo Židia robia, je úžasné, dokonalé, Rothschildovci, Rockefellerovci, všetky veci, ktoré sa dejú, proste Boh svalil, lebo sú Židia. Blbosť. Tu je jasne napísané, že nie kvôli ním, dokonca sa tu píše o tom, že oni sami robili veci, na ktoré Boh vôbec nebol hrdý. Práve naopak, boli priamo proti jeho srdcu. Ale prečo? Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svetosti. Kvôli zmluve, ktorú Boh učinil so židovským národom, ktorú nazval večnou. A na to sa za malú chvíľku pozriem, ale budem čítať ďalej. Ale posvetím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národami, ktoré ste poškvrnili medzi nimi. A poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvetím vo vás pred ich očami. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. Takmer 6,5 milióna za niekoľko desiatok rokov. Zatiaľ, čo 19 storočí táto krajina ostávala len pustatinou. S 80 tisícmi Židov. Vidíš, ako sa naplňa toto slovo? Niečo, čo sa nazýva alia, návrat Židov do ich zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistôt, aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce, a nového ducha dám do vášho vnútra, odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa a dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostrihali moje súdy a činili ich a budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Vo vašej zemi. Nie vo vašej v zemi, ktorú vám pripravím a možno keď sa OSN, USA, Rusko a ďalší dohodnú, tak ju udelia vám. A ak Palestína, mimochodom vieš, akého slova tento názov povstal? Palestína, Filištínci, Palestína. Bol to názov, ktorý dali Rimania tomuto územiu preto, aby raz a navždy odradili židovský národ od toho, aby sa vôbec niekedy v živote chcel do tejto zeme vrátiť. Pretože kto bol úhlavným nepriateľom židovského národa? Filištínci, o čom bol príbeh Dávida a Goliáša? OK, niekoľko súvislostí dnes pochopíš, ako je práva aj táto. Pôjdeme ďalej. Toto je veľmi kľúčový text. To, čo dnes budem čítať na úvod, aby sme potom už mohli ísť ako taký šíp dopredu, je určitý základ a pre biblické pochopenie Izraela a niektorých termínov, ako je napríklad to, že zvyšky Izraela budú spasené. Toto je Rimanom 11. kapitola a chceš sa dozvedieť o tom, či Boh zabudol na židovský národ, či sa cirkev nebodaj stala náhradou za Izrael. Falošné učenie, ktoré veľmi prudko napadalo cirkev. Boh už zdvihol svoju milosť od Izraela, teraz vlastne cirkev, my sme nový Izrael, všetky tie prorodstvá v podstate nemajú s Izraelom nič spoločné, tu sa hovorí o cirkvi. Chcem ti povedať, že to nie je pravda. My sme vštepená oliva do tej pôvodnej, originálnej olivy a Boh vždy mal, má a bude mať a dokoná svoj plán s týmto národom, ktorý on nazval svojim dedičstvom, ktorý je veľmi jedinečný a veľmi špeciálny. A pýta sa ma, prečo má Boh nejakých favoritov? Neviem, so mnou sa o tom neradil. Ja by som možno niektoré veci robil inak v mojej obmedzenej ľudskosti, ale toto hovorí Božie slovo. Spýtujem sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud. Vôbec nie, vykričník. Veda ja som Izraelita, inými slovami Žid, z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjaminovho, to hovorí Pavol, nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal, tak teda aj vy v terajšom čase, tak teda aj v terajšom čase zostali zvyšky podľa vyvolenia z milosti. Zvyšky podľa vyvolenia z milosti. A keď z milosti, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou. 11. verš. A spýtujem sa teda, či sa potkli, či Židia zatvrdili svoje srdce voči Ježišovi navždy, aby padli? Vôbec nie. Ale ich poklesnutím dostalo sa pohanom, tebe a mne, OK, pohanom, sa dostalo spasenia. O čom sa tu hovorí? Ježiš, keď prišiel na túto zem, tak išiel zvestovať evanjelium najprv Židom. Bolo to až vtedy, keď Peter mal videnie o Korneliovi, pohanovi, že má mu ísť zvestovať Ježiša Krista. A on s tým zápasil, pretože dovtedy si celý vtedajší svet, všetci učeníci mysleli, že evanjelium je len pre Židov. Ale zrazu vidíme, že tieto dvere sa zatvárajú pre tvrdosť ich srdca, ich poklesnutím. Preto, aby sa tieto dvere evanjelia otvorili ku tebe a ku mne. Ku pohanom. A preto sa ďalej píše, že vďaka ich poklesnutiu dostalo sa nám spasenia, aby sa v nich Židoch vzbudila žiarlivosť. A keď je ich poklesnutie bohatstvom sveta, inými slovami, keďže oni odmietli evanjelium a ja vďaka tomu som mohol počuť túto dobrú správu, ktorá platí tak pre Žida, ako aj pre pohana, tak o čo viac, a ich úpadku, ich poklesnutie bohatstvom sveta a ich úpadok bohatstvom pohanom, o čo viac bude ich plnosť. Dáva vám to trošku zmysel? Ste so mnou? OK. Ideme na ešte jeden veľmi dôležitý verš. Rímanom 11.25. Niekedy počujem ľudí, ktorí hovoria, že celý Izrael bude spasený. Počuli ste niekedy? Takže proste Boží zvrchovaný plán je, že celý Izrael bude spasený. A ja poviem, že áno a amen. Ale vo svetle týchto veršov, ktoré som teraz čítal, celý Izrael, ktorý ostane. Inými slovami, zvyšky Izraela. A to je trošku iný príbeh, o ktorom budem hovoriť. Nechcem totiž, bratia, a toto počúva veľmi dobre, aby ste nepoznali toto tajomstvo. Tajomstvo. Aby ste neboli múdri sami pre seba. Že čas Izraela sa zatvrdila dokedy? Dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov. A takto bude celý Izrael spasený. Ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba a toto bude moja zmluva pre nich, keď odstraním ich hriechy, vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám. Vzhľadom teda na evanjelium sú nepriateľmi, preto aby evanjelium mohlo ísť k nám pohanom, oni sa stali nepriateľmi, ale podľa vyvolenia Božieho sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary, milosti a povolanie. Na to, aby sme pochopili aj verše, do ktorých ďalej pôjdeme, do týchto zasľúbení a proroctiev, potrebujeme rozumieť tomu, že Boh učinil s Izraelom večnú zmluvu. To, čo narušilo toto chápanie Izraela, môžeme vidieť už od úplného začiatku kresťanstva, odkedy sa začalo šíriť. A pre mňa študovať históriu cirkvi, študovať izraelský národ, vidieť tie víťazstva, ale aj tie omily, ktoré sa udiali v histórii cirkvi, mi niekedy láme srdce. Jedna z vecí, ktorá vypôsobila toľko nenávisti voči Židom, ktorú dnes ty môžeš cítiť a vnímať na Facebooku v momente, keď sa zastaneš židovského národa, alebo sa postavíš za nejakú vec, alebo odsúdiš holokaust verejne, čo by mala byť absolútne samozrejmá vec pre každého jedného z nás, to, čo sa v Nemecku trestá, a u nás jeden z hlavných predstaviteľov vlády nie je ochotný na mikrofón poprieť holokaust, to mi niečo hovorí, priatelia. Ale kde začal tento koreň tejto nenávisti? Jedna z tých vecí je teológia náhrady. Už samotný Tertulian, jeden z tzv. Cirkevných hocov, zaviedol cirkev, keď povedal, že to cirkev je v skutočnosti tým večným Izraelom. Samotný Augustín, ktorého vyznania mám blízko v knižnici a mnohé z týchto kapitol veľmi rád čítam, nie so všetkými sa úplne stotožňujem, napísal knihu Vyznanie, ako poznáte, niekedy v 4. storočí. Dokonca aj on bol nakazený touto teológiou. A on bol taký mierny, snažil sa byť milujúci, tak povedal, že OK, Židia nemajú byť vraždení. Áno, toto je tvoj milovaný Augustín. Pretože nie sú znamenie ako Kain, a nech teda žijú medzi nami, ale nech trpia a nech sú ustavične ponižovaní. Augustín. Židia sú vinení za všetko, za terorizmus, za hrozbu nukleárnej vojny, donedávna za drahý benzín, ktorý je teraz po 11 rokoch najlacnejší, vďaka Bohu za to. A biblické proroctvo, a to, na čo sa pozrieme, hovorí o tom, že na konci časov budú národy zeme Izrael nenávidieť. Haló, všimol si si? Všimol si si? Za všetko môžu. Sedel som tu minulý pondelok, bankový systém, všetky veci, za všetko môžu Židia. Píše sa tu o tom, že ku koncu časov bude rásť tento odpor voči Izraelu do takej miery, že vyvrcholí spoločným útokom národov zeme na Izrael. O tom si prečítame zo Zachariáša 12:2-3. Chcem ti povedať jednu veľmi podstatnú informáciu. Zdrojom tohto novodobého antisemitizmu nie je len nedostatok poznania histórie ľudstva, udalosti, ktoré naši starí rodičia si ešte stále veľmi dobre pamätajú. Zdrojom tohto novodobého antisemitizmu je samotný Satan. On je pôvodcom antisemitizmu. On, ak si všimneš históriu izraelského národa, chcem ti povedať, že Hitler nebol prvý. Prvý sa snažil vyzabiať Židov ešte Haman v dobe kráľovania Ester. Pamätáš si? Asi 480 rokov pred našim letopočtom vydal verdikt kráľ, ktorému robil poradcu, vydal verdikt, že všetci Židia musia byť zabitý. A bola to Ester, vďaka ktorej židovský národ vyhubený nebol. Pamätáš si, hej? Máme tu potom tzv. Druhý holokaust, a toto je história, to mi, ale už idem do budúcnosti. To bol sírsky vládca Antiochos Epifanes 165 rokov pred našim letopočtom. Snažil sa vyhubiť kompletne židovský národ. Takže Hitler neobjavil nič nové. Len sa dal k dispozícii tomuto zvodcovi, otcovi všetkých klamstiev, diablovi, a my sme potom mohli, alebo spätne vidíme následky, aké to malo. V posledných časoch, a toto je veľmi dôležitá vec, začne Antikrist ako veľký priateľ Izraela. A teraz už ideme do tých 10 vecí, ale tuto je ešte tá večná zmluva. V Genesis 12 sa píše to, že Hospodin riekol Abrahamu, vidí zo svojej krajiny, do krajiny, ktorú ti ukážem, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Teraz tá časť, ktorá teba zaujíma. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú. Žehnáš Izraelu? Ja som vravel Tomimu predtým, než sme sem prišli, že exit bude požehnaný novým požehnaním do novej a väčšej miery, práve preto, že mali odvahu otvoriť dvere takéto téme. A niektorí si povedali, že vieš, akože ja by som, prečo sa nebavíme o sexe, prečo sa nebavíme o neviem čom, sú iné témy, ktoré možno teba ako mladého človeka trápia. Toto je princíp, ktorý som sa naučil vo svojom živote a chcem ti povedať, odkedy som sa začal modliť za Izrael, nielen slepo trúbiť na šofára, páne žehna Izraelu, modliť sa, prehlasovať Božie slovo a Božiu vôľu Všimol som si, že začalo do nášho života s Martinkou plynúť požehnanie, ktoré sme predtým nepoznali. Pretože je to večná zmluva, ktorú Boh učinil. A na druhej strane sa píše, že ten, kto prekláje toho, čo tebe zlorečí, teda prekláje toho, čo tebe zlorečí. Genesis 17, 7, 8, a to už ty vidíme spolu, ustanoví svoju zmluvu medzi sebou a tebou, aj tvojim potomstvom, a to cez pokolenia, ako večnú zmluvu. Vieme, že máme starý zákon a máme nový zákon. Sú určité veci, ktoré sa radikálne v Ježišovom kríži zmenili, že? Ktoré už neplatia, nemusíš sem prísť na ceste na exit, očistiť sa v nejakom kúpeli a potom by sme ti dali takú šnúrku na nohu, vlastne ani nie tebe, len Tomimu, lebo len veľkňaz mohol prísť raz za rok do svätyne. Ty sa môžeš prísť, hej, sú veci, ktoré sa zmenili a my dnes s milosťou môžeme vstúpiť, ale potom sú veci, ktoré sú večné a Boží pohľad a vzťah s Izraelom je jednou z nich. Večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu a tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec a budem im Bohom. Pre náročných poslucháčov Genesis 15 hovorí o geograficky presne zadefinovanom území vrátane západného brehu, ktorý sa snažia od Izraela zobrať v rámci určitej obete, aby mohol vzniknúť palestínsky štát. Toto všetko je potvrdené v liste Židom, takže ak sa pýtaš, dobre, ale to je starý zákon, ja chcem verš z nového zákona, som rád, že si sa spýtal, pretože autor listu Židom 6.13 hovorí a skúma tam to, či toto Božie zasľúbenie voči Židom bolo zrušené. Možno by to aj teba napadlo. A vo verši 17 hovorí, že Boh tu chcel dokázať nezmeniteľnosť svojej vôle a preto to zaručil prísahu. Okay? Dobre, toto je určitý základ, na ktorom teraz pevne stojíme. Hej? A teraz ideme do 10 vecí, o ktorých hovorí Božie slovo. Takže 10 hlavných proroctiev o budúcnosti Izraela. Zhlboka sa nádychni. Ideme, ja sa budem snažiť to preletieť tak rýchlo, ako sa dá. Nie všetky verše budem môcť čítať, budú tam síce vypísané, ale tieto poznámky alebo PowerPoint potom veľmi rád a dám Tomimu, aby si to mohol sám študovať. Rovnako chcem povedať, budem sa snažiť interpretovať Božie slovo podľa môjho najlepšieho vedomia, svedomia a poznania. Prosím, to dobre zober, to zlé nechaj. Maj rešpekt pred Božím slovom. V niektorých veciach, kde je Božie slovo veľmi konkrétne, si ja dovolím byť konkrétny. Vo veciach, kde Božie slovo necháva určitý voľný priestor, sa ja nebudem snažiť byť konkrétnejší, než je Božie slovo. A Pane, prosím, pomôž mi v tom. Takže to prvé z nich je, že Izrael sa znovu zhromaždí a vytvorí národ. Viacero veršov sme čítali. Toto sa stalo, začali už koncom 19. storočia prichádzať Židia či z Ruska, z iných krajín, ale 14. mája 1948 bol vyhlásený prvýkrát v histórii štát Izrael. A o tom ste hovorili a pred dvoma exitmi. Takže po 19 storočiach v exile sa zrazu Izrael zhromažďuje. Jeremiáš 30 píše o navrátení sa Izraela a čase súženia Jakobovho. Budem čítať do 3. verša, lebo hľa idú dni, toto už nebudete mať hore, hovorí Hospodin, že dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela a Judu, hovorí Hospodin, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom a budú ňou vládnuť dedične. A toto sú slova, ktoré hovoril Hospodin o Izraelovi o Judovi, lebo takto hovorí Hospodin, počujeme hlas trasenia, strachu a že nie je pokoja. Ak je niečo, čo vystihuje momentálny stav Izraela od jeho vzniku, je to tento verš. Keď by to bol taký, wow, vznikol štát Izraela, všetkých 250 miliónov moslimov, ktorým je Izrael obklopený, začali tlieskať, wow, konečne naši kamoši Židia majú svoj vlastný štát. Takže píše sa tu to, že zhromaždí Židov zo všetkých končín, ale že to bude čas trasenia, strachu a nebude pokoja. A ja hovorím amen, je to tak. Kamene lietajú, ak by ste išli v piatok večer v nesprávny čas, zo všetkých možných strán lietajú teroristi, sa donedávna veľmi radi vyhadzovali do vzduchu priamo v Jeruzaleme, až kým nebol postavený tzv. Palestínsky múr, ochranný múr. A ďalej sa píše, nože sa pýtajte a vidíte, či porodí volá, kde mužské pohlavie. Prečo potom vidím každého muža, že má svoje ruky na svojich bedrách ako žena, ktorá ide porodiť? Inými slovami, Boh tu opisuje, že toto bude bolestivé. táto existencia izraelského národa nebude ani zďaleka vítaná, ani milovaná, bude do určitej miery tolerovaná. A prečo obledli všetky tváre na smrť? Aj lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho, ale bude z neho zachránený. Súženie Jakobovo, kto bol Jakob? Koľko mal synov? 12. Z ktorých vznikol? Vzniklo 12 kmenov Izraela. Jakob, zlodej, bol premenovaný, dostal nové meno, aké? Izrael, hej? Súženie Jakobovo, preto sa to takto píše. Ale mňa zaujal 24. verš tejto kapitoly, Jeremiáš 30, 24, pretože tento verš nikto pred nami nemohol pochopiť. Do roku 48 to nedávalo ľuďom zmysel, lebo sa tu píše. A neobráti sa naspäť pála hnevu Hospodinovho, dokiaľ neučiní a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch to pochopíte. Jeremiáš 30, 24. Až v posledných dňoch to pochopíte. Počkaj, Vlado, hovoríš tým, že už sa ani nestihnem oženiť a pán príde? A posledné dni a zajtra príde pán. Ja som sa prednedávno s niektorým z vás rozprával o tom, že moja modlitba, predtým, než som sa oženil, bola, páne, stále som počul, že pán príde skoro, a moja dohoda s ním bola, páne, prídi skoro, ale príde až po mojej svadobnej noci. Môžeme sa tak dohodnúť. Ale dnes, keď stretávam ešte mnohých mladých, slobodných, ktorí sa na svoju svadobnú noc, aj život, tešia, verím, že vy máte podobnú modlitbu. Koľko z vás sa takto modlíte, buďme úprimní? Come on, trošku úprimnosti. OK, pane, môžeš prísť. Pretože ja mám po svadobnej noci, takže môžeš prísť, mám už aj synčeka. Nie, kvôli vám ešte zhovieva. Posledné dni biblicky nastali vyliatím Ducha Svätého, kedy bola zrodená cirkev na letnica. Tam už Peter cituje Joela a hovorí, že v posledných dňoch vylem svojho ducha. Amen. Určitým spôsobom posledné dni trvajú už 2000 rokov. Potom Božie slovo hovorí o tzv. Veľkom dni Hospodinovom, a k tomu sa dostávame stále bližšie a bližšie. Ale jedna vec je istá. Keď sa v Matúšovi 24 píše o znameniach konca, Boh, Ježiš hovorí svojim učeníkom, že sa majú očiť od figovníka. Chcem ti povedať, že tým figovníkom podľa môjho porozumenia v tomto výklade a v tom, čo Ježiš hovorí, je štát Izrael. Keď uvidíte, že jeho listie pučí, vedzte, že koniec je blízko. A preto je pravdou, že od 48. roku my a naša generácia sme prvá generácia po 2000 rokoch, ktorá môže vidieť to, ako figovník začal pučať svoje listy. Môj osobný názor je to, že cirkev, pretože sa zároveň píše v Matúšovi 24, že evanjelium kráľovstva bude hlásané do posledných končín sveta a potom príde koniec. Určitým spôsobom sa cítim tak, že ak by pán zajtra prišiel a môže prísť kedykoľvek, on sa neriadi môjim názorom, ani sa so mnou o tom nepotrebuje radiť. Ale si myslím, že by cirkev potrebovala byť v úplne inom stave než je dnes. Pretože by sme videli, ako cirkev vychádza do ulic, hlása evanjelium, ide do posledných končín sveta, platí cenu. Ale myslím si, že tam sa ešte len dostávame. Takže či príde pán zajtra o 5 rokov, o 30, neviem. Ale viem povedať to, že po 2000 rokoch histórie my sme prvou generáciou, ktorá vidí to, ako figovník začal púčať. A preskočím niektoré pasáže. Ezechiel 37, poznáte videnie o suchých kostiach? Na Kempfeste to radi spievame z každej strany, zo severu, z juhu. Vieš o tom, že sa tam hovorí prioritne o židovskom národe, ktorý sa bude navracať zo severu, z juhu, východu aj západu? Len pre tvoj kontext, tam sa píše, že ja poberiem Izraelcov spomedzi národov, kam odišli, zhromaždím ich odšadial a privedem ich na vlastnú pôdu. A túto časť, a posuniem sa ďalej, Izaiáš 11.12 hovorí, že on zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Od doby, kedy boli Židia vyhnaní na území Izraela, neexistoval žiaden štát. Väčšina územia bola celé storočia len púšťou, ktorou prechádzali kočovníci. A hádaj čo, zrazu majú o Izrael všetci záujem. Čím to je? Na pochopenie toho, ako bude Izrael podvedený, si potrebuješ uvedomiť to, že Izrael po ničom netúži viac, než po pokoji a miery. Pred 3 rokmi som mal možnosť sedieť na stretnutí vládnych činiteľov Izraela spolu s človekom, ktorý bol hneď druhým pri ministrovi obrany. Chcem ti povedať, že ministerstvo obrany v Izraeli vyzerá si trošku inak, než to naše. V momente, keď Hamas alebo Hizbalah, čo sú dvaja otravní nepriateľa Izraela, teroristické organizácie, jedna z Libanonu a druhá z Palestíny, zaútočia, Izrael vie do 1 minúty tento obranný štít zničiť raketu, ktorá letí na územie Izraela. Jedno takéto vystrelenie tejto rakety ich údajne stojí okolo 76 000 amerických dolárov. Takže si predstav, keď niektoré obdobia lietali stovky raket. Vďaka Bohu, preto aj veľakrát nepočuješ o civilistoch, pretože boli zničené vo vzduchu. Ale inými slovami, od samotného vzniku štátu Izrael, a o tom ste počúvali v histórii, sa Izrael usiloval o mier. Až do tej miery, že bola pripravovaná určitá tzv. Cestovná mapa pre mier, kde sa malo určiť, ako bude fungovať spolu Palestína a Izrael, ale požadovalo sa v nej, aby Palestína prijala demokratické reformy a zriekla sa násilia. Izrael zase musel prijať príchod reformovanej palestínskej vlády a vzdať sa ukončiť osídlovanie v pásme Gazy a na západnom brehu. V roku 2006 však táto pripravovaná dohoda skončila ako zdra papiera, pretože sa k moci dostal teroristický Hamas. A nie strana prezidenta palestinskej samosprávy Mahmuda Abbasa. Keď sme boli na stretnutí s týmto človekom, ktorý nám opisoval, ako už aj Izrael je unavený, v tom čase prezident, iránsky prezident Ahmadinejad verejne vyhlasoval prezident štátu Irán. Jedna z najväčších veľmocí, čo sa týka nukleárnych zbraní. A preto bol celý ten konflikt, aby nemohli obohacovať urán a tak ďalej. Vyhlásil to, že chce zotrieť Izrael z mapy. A tento človek v autorite nám hovorí, že veria v nejaké mierové riešenie. Veľmi chcú mier. A teraz to, čo sa snažím povedať, je to, že bude musieť dôjsť k určitej nútenej dohode, kedy noví vedúci predstavitelia takýto mier ponúknu. A ešte vzhľadom na hrozbu stupňujúceho sa terorizmu proste bude Západ veľmi tlačiť na to, aby sa uzavrel nejaký mier. A tu do tohto prichádza, do tohto obrazu jedna dôležitá informácia. Antikrist, teraz nehovorí možno o osobe, ale o tom celom pôsobení, uzavere s Izraelom zmluvu na 7 rokov. Je to fascinujúce, že Izrael sa celé 10 ročia bráni. Obrovskú sumu ich štátneho rozpočtu dávajú len preto, aby v noci ich deti mohli kľudne spávať a aby automatický systém ničenia raket spôsoboval to, že proste môžu nejakým spôsobom fungovať. A napriek asi 10-11 návštevám v Izraeli vám chcem povedať, že asi nikdy som sa necítil tak bezpečne, ako keď som bol tam. Už nehovoriac o tom, že 16-17 ročné baby so samopalom proste v autobuse chodia s nami. Ja neviem, ako by si, keby sa ti páčila baba so samopalom, mal by si odvahu? To len taká vsúka. Čo je zaujímavé teda, Izrael nebude napadnutý v tomto bode vojensky, on uzavrie zmluvu. A o tom už píše Daniel, a ja nemám čas ísť nejak veľmi do hĺbky, ale tu sa píše Daniel 9.27, že uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň, na pol týždňa, na jeden týždeň, na pol týždňa zastaví zábytnú i pokrmovú obeď. Na okraj oltára príde ohavné pustošenie až po stanovený koniec, ktorý príde a završí pustošenie. Izrael teda nebude zničený vojnou, ale príjme falošný 7-ročný mier, ktorý bude po 3,5 roku porušený. Zapamätaj si toto obdobie, 7 rokov. Prvých 3,5 roka, a musel by som ísť do všetkých státí, rád ti potom dám svoje poznámky, Antikrist bude robiť všetko preto, aby si získal židovský národ. Nie len to, on si ho absolútne získa. Nezíska si len židovský národ, získa si všetky okolité národy, pretože to bude človek tak geniálny, čo sa týka politickej múdrosti, čo sa týka diplomacie, čo sa týka ekonomických riešení, čo sa týka vyrovnávania sa s hrozbou terorizmu, ktorú sme donedávna v Európe absolútne neriešili. Ak mám byť úplne úprimný, bolo nám asi jedno, že niekde v Kenii mohlo zomrieť 120 študentov niekde na zemi, až kým sa to neudialo tu v Bruseli pár hodín od nás. Takže tá potreba pre ten mier bude obrovská a toho, koho my už vieme, že náš Ježiš prišiel, oni uvidia v Antikristovi svojho Mesiáša. A vyhľadovaní po pokoji, po nejakom miery, príjmu akékoľvek mierové riešenie, aby konečne mohli mať pokoj. A tu sa dostávame k tretiemu proroctvu, o ktorom sa hovorí, a to je tretí chrám. Židovský národ znovu vybuduje chrám v Jeruzaleme. Koľko z vás ste boli pri chrámovej hore v Jeruzaleme? Chcem ti povedať, že na tomto svete neexistuje kľúčovejšie miesto pre písanie budúcnosti sveta, než práve toto maličké, malé územie. Kedy si bol Izrael, keď sa kreslili mapy, Izrael býval v strede mapy, pretože bol stredobodom diania. A ak si bol hore na chrámovej hore, tak vieš, možno moja otázka pre teba by bola, prečo Židia plačú pri múre nárekov, takzvanej západnej stene. Západná stena, neviem, či toto svieti, západná stena je niekde tu. Toto celé je arabská štvrť, moslimská štvrť, a tuto je malý kúsok zo židovskej štvrte, ktorá je niekde tu. Posledný kúsok z chrámovej hory, najbližšie ku miestu, kde kedysi stal chrám, kde Židia chodia a oplakávajú chrám, kým nebude znovu zbudovaný. A teraz, a toto je tzv. Skalný dom, postavený niekedy, a ja neviem, či to bolo 6. alebo 7. storočie. Chcem ti povedať, že chrámová hora je tým najdôležitejším miestom pre tri monoetnické náboženstva. Prvé z nich je židovstvo, judaizmus. Táto hora sa nazýva hora Mória. Hora Mória je miesto, kde išiel Abraham obetovať Izáka. Preto je posvetným miestom pre Židov. Zhodou okolností Mohamed si na jednej zo svojich vzdialených ciest, vzdialená cesta, čo znamená vzdialené miesto Al-Aqsa, čo nikde nie je v Koráne potvrdené, že prišiel do Jeruzalema, ale mal proste nejakú svoju jazdu na tej svojej príšere, na tomto mieste, odvtedy sa toto miesto stalo tretím najposvetnejším pre celý moslimský svet. Hneď po Mekke, Medine a potom Chrámová hora. Toto celé horné poschodie patrí moslimom. Žiť sa tam nedostane, chcel som, že iba keby sa rozkrajal. Proste nedostane sa tam. Teraz mi povedzte, ako by tu mohol byť postavený nejaký tretí chrám. A ideme späť do toho bodu, o ktorom som hovoril pred chvíľou, až vtedy, keď sa uzavrie určitá dohoda. Keď sa uzavrie určitá dohoda, ktorá do tohto obrovského napätia prinesie síce falošný, ale aspoň na chvíľu trvajúci pokoj a mier. A preto Židom bude dovolené, aby tento chrám začali stavať. Zopár dôležitých informácií pre teba, ale prečítam najprv Matúš 24.15, to budem čítať o malú chvíľku, alebo potom Zjavenie 11.1. Tu sa píše, dostal som trstinu podobnú prútu s týmito slovami, staň a zmeraj Boží chrámy, oltári, modliaci sa v ňom, vonkajšie nádvory chrámu však vynechaj, nemeraj ho, lebo bolo dané pohanom, ktorí budú plieniť sväté mesto 42 mesiacov. Koľko je 42 mesiacov? Deleno 12 rovná sa 3,5 roka. 3,5 roka. 3,5 roka sa bude javiť, že konečne na Blízkom východe nastal pokoj. Židia sú spokojní, stavajú si tretí chrám, moslimovia im to tolerujú. Jedna z mojich domienok, ale toto je extra biblické, moja domienka. Židia a samotný bývalý prezident Iránu Ahmadinejad na svojom poslednom práve v OSN v New Yorku v roku 2012, ak si dobre pamätám, volal potom, aby konečne prišiel a zjavil sa ich veľký Mahdi, o ktorom moslimovia veria, že bude niekým, kto konečne v čase svetového chaosu nastolí poriadok. Moja osobná možno taká predstava alebo otázka, či by to nemohlo byť tak, že Židia a rovnako aj moslimovia uvidia v tomto človeku svojho jedného Mesiáša. Ako inak by sa mohli zhodnúť na tom, že OK, hneď tu vedľa, inak si všimnite chrámovú horu, pozrite sa na tento obrovský priestor. Mňa vždy fascinovalo, že prečo je tu toľko miesta a niektoré také virtuálne photoshopácké návrhy to zobrazili asi takto nejako. Že chrám podľa tých ustanovení, ktoré Božie slovo jasne zadáva. Hej? Ani Noé nestával koráb len tak, že tu dám nejaké drevo 2 metre, 6 metrov. Všetko malo presné vymerania podľa Božích inštrukcií, by sa tu zmestilo. Ale zo pár dôležitých vecí, podľa chrámového inštitútu Židia majú na prípravu chrámu takmer všetko pripravené. Nezhoda medzi nimi ešte v tom, že či najprv musí prísť Eliáš, ktorý by na stavbu dohliadol, alebo nie. Prípravy na chrámové obetovanie zvierat boli po 2000 rokoch opäť rozbehnuté. Zaujímavá vec je to, že jediní, ktorí podľa zákona môžu v chráme slúžiť, sú skutoční potomkovia kňazského kmeňa Levitov, potomkovia Áronovi. Vie niekto z vás, kedy bolo objavené vôbec DNA? Koľky? 60. roky? Ako by inak mohli zistiť skutočných pravých potomkov Áronových? Ktorá generácia pred nami by mohla ísť a dať si spraviť, ja som sa o tom minule z National Geographic zaujímal, že si nechám vystupovať svoj rodokmen a ak si dobre pamätám, za neuveriteľných 200 eur a ti ho podľa tvojho DNA vedia vystopovať až späť nejakých 2000 rokov. Fascinujúce, nie? Máte možno zľavové kupóny na Exite. A súčasť tejto 7-ročnej mierovej dohody bude zahŕňať aj toto povolenie znovu vybudovať chrám na chrámovej hore. Mám tu ďalšie informácie o tom, ako napríklad v roku 2004 bola znovu obnovená rada Sanhedrin, najvyššia židovská rada. Mnohé ďalšie informácie, ale žiaľ, nemám už teraz na to viac času, aj keď strašne veľa chutí. Ste zatiaľ so mnou? Hovorí to k vám niečo? Sú to pre vás zaujímavé informácie? Dobre. Toto je ďalší dôležitý bod. Islamskí spojenci spolu s národom zo severu, ja som dal do zatvorku, že asi s Ruskom, milujem Rusov, Peťo Šebela, nehnevaj sa na mňa. To, z čoho toto tvrdenie povstáva s národom zo severu napadnú Izrael, je Ezechiel 38 a 39 kapitola. Tam sa píše o niekoľkých národoch, Gog a Magog a veľknieža Mešecha a Túbala a ďalších a ďalších. A ja som si dal tú námahu, že som si to študoval historicky, čo tieto mená znamenali a aké geografické územie reprezentovali. A hádaj čo, Rusko bolo jedno z nich. Takže Tuto, ak si chcete o tom prečítať viac, len v skratke poviem to, že zatiaľ, čo bude, teda toto bude musieť byť niekde na začiatku tejto 7-ročnej dohody, zatiaľ, čo bude bývať Izrael v miery a Boh bude teda napadnúť títo islamskí spojenci a tam máte niektoré tie krajiny vyznačené, Izrael, ale Boh ich nadprirodzene ochráni. Táto celá kapitola by bola jedno vyučovanie samo o sebe, ale jedna z pikošiek je to, že sa tam píše, že ich budú pochovávať 7 mesiacov a ich výzbrojou, podľa Ezechiela 37, 38 a 39, ich výzbroj, palivo, náboje a všetky proste veci bude Izrael využívať ďalších 7 rokov vo svoj prospech. Ak mi neveríš, prečítaj si Ezechiel 38 a 39. Musím ísť žiaľ ďalej. A 5. kapitola. Antikrist spadne do Izraela a znesvetí chrám. Matúš 24, sa pozrieme spolu 2. Tesaloničanom, niečo, čo je nazvané ohavnosť spôsobujúca pustošenie. A tu sa píše Matúš 24, 15. Keď tedy uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, pamätáš sa, 7 rokov, 3,5 roka a 3,5 roka, prvých 3,5 roka Antikrist buduje perfektné vzťahy, je obľúbený u všetkých a potom dojde k jednej veci, k jednému momentu, čo sa nazýva ohavnou spustošenia, kedy si Izrael uvedomí, že aha, tak toto asi ten náš Mesiáš nebude. A tu sa píše, teda o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, kto čítaj, rozumej. Milujem, keď toto je v Biblii, že kto čítaj, rozumej. A hovorí mi to o tom, že OK, asi to nebude nejaké prvoplánové, rýchle čítanie na 3 minúty, čo som si dnes vyhradil ráno pre pána. A že by naozaj pán chcel, aby som študoval jeho slovo a porozumel mu. Takže kto čítaj, rozumej. Vtedy tí, ktorí budú v Júdsku, nehutekajú na vrchy. Kto bude na postreši, nech ani nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu. A kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho a tak ďalej. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. To je dobrá správa. Ďakujem Bohu. Toto bude to posledné. 2. Tesaloničanom 2, 3 a 10 sa píše, nech vás nikto nezvede nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. O kom sa tu hovorí? O Antikristovi, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, a teraz počúvaj veľmi dobre, tak, že sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Spomeň si na to, čo dostalo Ježiša na kríž. Ján, 9. kapitola, ak si dobre pamätám. Bolo to to, že uzdravoval chorých? Asi nie. Bol to moment, keď svojimi slovami uznal, že on a otec, on a Boh sú jedno. Vtedy vidíme, že mnohí z jeho učeníkov ho opustili a Židia ho chceli ukameňovať. V momente, keď sa stotožnil s Bohom, že on je Bohom, ktorý prišiel a prebýval tu medzi nami, Immanuel. A podobným spôsobom dojde k tomu, že sa Antikrist, ako tu sa píše, posadí sa do chrámu Božieho a bude sa vydávať za Boha. A ďalej sa píše 5. verš. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? Teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase, lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, čo je Duch Svätý, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš, a toto milujem, zabije duchom svojich úst. A ver mi, že to nie je preto, že by si neumýval zuby, ako možno ty by si vedel zabíjať. Ja milujem tento obraz nášho Ježiša Spasiteľa, ako všetky tie armády, všetky tie vojska, všetky tie národy, ktoré sa budú tlačiť proti Jeruzalému a Izraelu. Bum. Jedným dýchom. Ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu, toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia Satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s živými zázrakmi a s každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. Takže toto bude veľmi dôležitý okamih pre židovský národ, kedy si uvedomia, že aha, ten, do ktorého sme dávali svoje nádeje, sa v podstate obráci absolútne plnou parou proti ním. A tu vstupujeme do územia, do obdobia 3,5 roka, kedy tá tzv. 7-ročná mierová dohoda sa mení v ďalší holokaust. Číslo 6. Jeruzalém bude napadnutý a obsadený. Zachariáš 12. Toto takisto prejdem. Rýchlo tu sa píše, hľa urobím Jeruzalém opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale to bude platiť aj proti Júdsku pri obliehaní Jeruzalema. V ten deň urobím Jeruzalém ťažkým balvanom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, sa veľmi doránajú, hoci sa zhromaždia proti nemu všetky národy zeme. Pamätá sa, ako skončil Gog a Magog? Islamské krajiny spolu s národom zo severu? Je napísané, že Boh ich nadprirodzené ochránil. A tam sa nastali veci, prírodné katastrofy a tak ďalej, ktoré vypôsobili to, že celá výstroj týchto národov skončila v rukách Izraela a oni ju mohli využívať ďalších 7 rokov. Podobným spôsobom je napísané, že Boh sa zastane Jeruzalema a ktokoľvek by chcel na neho zaútočiť, sa veľmi poraní. Zaujímavé. A verím tomu, že izraelské obranné jednotky sú skvelé, ale toto bude vyžadovať ďaleko, ďaleko väčší zásah. Ideme do 7. bodu a máme ešte asi 15 minút. Diabol sa prejaví proti Izraelu v plnosti svojho hnevu a ďalej sa píše, že veľa Židov unikne na púšť. A toto by som vám veľmi rád prečítal, túto kapitolu zo Zjavenia. A moja úloha pre teba je na konci tohto príbehu mu odpovedať, kto je tou ženou, kto je tým drakom a kto je tým dieťaťom. A teraz počúvaj veľmi dobre. Zjavenie 12. A ukázal sa veľký div na nebi, žena odiata slnkom a mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna 12 hviezd. A súd tehotná kričala v porodných bolestiach a trápila sa, majúc porodiť. A ukázal sa iný div na nebi a hrá veľký drak červený, a toho asi ste všetci uhadli, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov a na svojich hlavách mal 7 diadémov. A počuje veľmi dobre. A jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. O kom sa tu píše? Tretina nebeských hviezd, ktorí boli zvrhnutí na zem? Diabol, Lucifer, ten, ktorý mal miesto úctievača, ktorý zviedol jednu tretinu anielov, ktorých my dnes nazývame démonmi. A ľudia s nimi majú reálnu skúsenosť. Každý jeden deň, či to vidíš, alebo nie. Niekedy sa snažíme ľuďom pomôcť a pritom to, čo oni potrebujú a to, do čoho si ťa Ježiš povolal, je oslobodiť ich. Ale vieš, Vlad, ono to je také škaredé. Proste ja len rád tak objímem, poviem evanjelium a ide ďalej. Ale ten človek trpí depresiu už 7 rokov. Ak si ťa Pán povolal, aby si ho objal, tak ho objími. Ale ak ti povie, že ten človek potrebuje vyslobodenie, tak ho vysloboď. To je skutočná bratská láska. Ale to bude iná téma na inokedy. Jednoducho zobral so sebou tretinu týchto anielov, jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí hneď, zožral jej dieťa. Čo spravil, čo nakázal král Herodes okamžite, keď sa dozvedel, že sa má Mesiáš narodiť v Betleheme, vyvraždiť všetky deti do 2 rokov. Hej, snažil sa ju zožrať hneď, keď porodí. Ale ona porodila syna chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. A žena utiekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili, a teraz počúvaj veľmi dobre, 1260 dní. Počuj, tieto čísla tam nie sú metaforicky. Ani 12, ani 5 chlebov a 2 rybičky neboli metaforicky. 1260 dní niečo znamená. Hádaj čo? 3,5 roka. Gratulujem, ako si to vedel. Ak by si si zrátal 3,5 roka podľa nášho kalendára, kde my počítame rok ako 365,25 stotín dňa, tak by si došiel k číslu 1274 a povedal by si, počkaj, tu mi to nesedí. A objavil som chybu, konšpiračná teória môže vzniknúť. Biblický prorocký rok, ktorý samotný Isaac Newton potvrdil, je 360 rokov. A dnes naozaj nemám čas ísť do tohto dialogu, ale ak sa zaujímaš biblickým proroctvom, vedz to, že biblický prorocký rok nie je 365,25 dňa, ale je 360 dní. Okay? A to je informácia úplne zadarmo len pre teba. A ďalej sa píše verš 9. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabola satanáš, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril, teraz sa stalo spasenie a moc a kráľstvo spasením mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. I oni zvíťazili nad ním pre krv baránkov a pre slovo svojho svedectva a že nemilovali svoje duše až do smrti. Preto sa veselte nebesia, ktorí stánite v nich, beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Tu zrazu dochádza k niečomu, keď je diablová moc naplno a jeho hnev naplno prejavený. A ako ísť do plného, do každého toho obrazu by som potreboval ďaleko viac času. A tu je napísané, že má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. A keď videl drak, že je zvrhnutý na zem, naháňal ženu, ktorá porodila toho chlapca, ale žene sa dali 2 krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času. Biblicky toto vždy znamená 3,5 roka. Rovnaký model vidíš v Danielovi, v starom zákone, v prorokovi Danielovi. Preč od tváre tohto hada. Takže na 3,5 roka preč od tváre tohto hada. Takže vieme, kto bol drak? Kto bolo to dieťa? Kto bolo to dieťa? Ježiš. Tu sa priznám, že na toto sa aj názory rôznych rozlišujú. Pre mňa jeden z takých ľudí, ktorého na túto tému rád počúvam, je Derek Prince. On to vysvetľuje trošku inak, ale to by som asi 6 hodín potreboval. Ale kto je tá žena? A Tertulian zapôsobil Izrael. A ty si hovoríš, počkaj, Izrael je predsa mužské meno. Roman Havran Lacho dal svojmu synovi meno Izrael. Tak to musí byť mužské meno. Jakob bol muž a bol premenovaný na Izraela. Chcem ti povedať, že vždy, keď sa hovorí teraz nie o Izraeli ako o mene, ale ako o krajine, tak sa používa ženský rod podstatného mena. To znamená she, ona. Preto, keď sme prišli do Izraela prvýkrát a modlili sme sa za Izrael, a vy, čo ste tam boli, si to možno pamätáte, vždy, keď sa hovorilo o Izraeli ako o krajine, tak to bolo she. Boli ste z toho šokovaní? Niektorí všimli ste si to? Hej, a pre vás, ktorí sa učíte po anglicky, tak by ste sa tiež s tým stretli, že v angličtine Izrael, štát Izrael je vždy she. Pre nás je to štát Izrael, my máme predsa to, alebo ja neviem, on, alebo ja neviem, kde by sa to radilo. ale ako krajine je jej daný ženský prívlastok. A preto sa tu píše o tom, že Izrael tak veľký hnev bude proti tejto žene, že sa utiahne na púšť. A teraz opäť niektoré informácie, ktoré sú možno, ktoré sú taký bonus. Od roku 2014 sa buduje v Negevskej púšti približne 30 kilometrov na juh od mesta Beršíva, jedna z najväčších tréningových základní IDF, alebo teda izraelských Defense Forces, obranných síl. A zhodou okolností som sa dočítal, že je to jedna z najväčších investícií za posledných 30 rokov. A ten obrázok, ktorý tu vidíte, je výstavba na mieste, kde by ste nešli, ani keby vám tam ponúkli bazén s výrivkou so všetkým zadarmo. Je krásne zájsť k mŕtvemu moru na 2 hodinky a potom odtiaľ vypadnúť. A to už na ceste po tých pár schodoch hore máte pocit, že budete dehydrovaní a stanete sa tam súčasťou mŕtvého mora aj s tým prívlastkom. Ale pravda je taká, že momentálne to, čo sa v Izraeli odohráva, je to, že mnohé tieto vojenské základné sa sťahujú smerom na juh. A toto je jedna z nich, najväčšia investícia, čo sa týka obrany Izraela za posledných 30 rokov. A príde mi len ako zaujímavé, že zhodou okolností sa sťahujú na púšť. Mohli by ísť na ďaleko strategickejšie miesto, ale čo ak to súvisí s tým, o čom sa tu píše? A teraz prejdem k jednej veci, ktorá vysvetľuje do určitej miery zvyšky Izraela. Priznám sa, že pre mňa je táto časť asi najťažšia. A do toho všetkého, predtým, než do toho poviem to, že náš Boh je zvrchovaný. On je víťaz. A jedna z najväčších vecí, ktorú mohol pre človeka spraviť, je to, že nám dal slobodnú vôľu. Preto keď my viníme Boha za to, prečo sa udialo toto tak a prečo tak, ja verím tomu, že on sa raz bude pýtať nás, čo sme s tým spravili my. A je veľmi ľahké zhodiť veci na Boha. Ale potom si pozriem také videá, ako som vám púšťal na začiatku tohto exitu a poviem vám pravdu, a to tam nechce nejaký nadprirodzený zásah počuť, koľko nenávisti majú dnes ľudia voči Židom. Koľko majú voči iným rasám. Rasizmus v akejkoľvek forme je absolútne dielom priamo od diabla. Ale jedna z vecí, o ktorej sa píše, a ja chcem byť dnes verný Božiemu slovu, a ty to rozsúď sám, je to, že počas súženia sa zachránila 1/3 Židov. Preto sa tu píše o zvyškoch Izraela. Preto keď Pavol v Rímanom 11 hovorí, a hovorí tam o tom prijatí a tak ďalej, že a celý Izrael bude zachránený, ja verím tomu, že každý Žid, ktorý sa zachráni, bude spasený. A to už v tomto závere sa k tomu dostanem. A Zachariáš, súžené Jakobovo, tu sa píše, a teda Jeremiáš 30, také dva texty vám prečítam. Zachariáš 13:8, 14 až 14:5. V celej krajine znie výrok Hospodina. 2 čiastky budú vykynožené a zhynú, a len 1/3 ostane. Vovediem túto 1/3 do ohňa, pretavím ju, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. A budú vzývať moje meno, a ja ich vyslyším. Poviem, toto je môj ľud, a oni povedia, Hospodin je náš Boh. Ešte prečítam Zachariáš 14.1. A hra prichádza deň hospodinu a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba, vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalému do boja, mesto bude dobité, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyhladený z mesta. Lebo hospodin vyťahne a bude bojovať proti týmto národom, ako keď bojoval v deň boja. V ten deň zastanú jeho nohy na olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, takže sa olivový vrch rozštiepi z polovice na východ a na západ, vznikne veľmi veľké údolie a ustúpi polovica vrchu na sever a polovica na juh. Budete odtiaľ utekať údolí mojich vrchov, pretože údolie bude siahať až k Acalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judského kráľa Uziu. A vtedy príde Hospodin, môj Boh a všetci svätí s ním. Potom, ako som prijal Ježiša ako svojho pána, tak som prijal ešte jedno povolanie, okrem toho, že nesmierne rád slúžim jeho cirkvi, jeho neveste. Jedna z vecí, kde cítim obrovskú urgenciu hovoriť o histórii, hovoriť o zverstvách, ktoré sa udiali, bolo práve študovať holokaust, vidieť, ako vznikali tieto korene nenávisti. A nedávno som na svojom Facebooku odporúčal jeden seriál Vzostup nacistickej strany. Ak po večeroch proste niekedy si pozrieš seriál, aby si sa zasmial. Je to seriál, ktorý stopuje Hitlera, sleduje jeho život od 25. roku 1925, ak sa nemýlim, až kým si nestrel guľku do hlavy. A jedna z vecí, ako veľmi nenápadne boli infikované už samotné deti, ktoré sa neskôr stali Hitlerovou mládežou, boli napríklad aj takéto komiksy. Dneska to možno nie sú komiksy, dneska to môžu byť jednoduché, nevinné statusy na Facebooku. Môžu to byť jednoduché hlášky, za čo všetko Židia môžu, ale pravda je to, že zatiaľ, čo láska je najväčším motivátorom človeka, strach je tým druhým najväčším. A keď sa ľudia boja, či už o svoj majetok, o svoje zdravie, a o svoje bezpečie, sú ochotní spraviť čokoľvek. Jedna kniha, ktorá mi leží v knižnici, sa volá, že Church and the Holocaust. A s radosťou by som vám povedal, že táto kniha je historickým záznamom toho, ako kresťania sa v čase holokaustu zastali izraelského národa. Pravda je taká, že zatiaľ, čo vždy sa našli spravodliví medzi národmi, ľudia, ktorí boli ochotní neísť davom, ale zastať sa prenasledovaných, tak pravda je taká, že vrátane nášho prezidenta Tisa, katolického kňaza, väčšina cirkvi a ich vedenia sa sklonila pred Hitlerom. Nutil ich k tomu Boh? Bola to jeho vina? A z určitou dôležitosťou dnes chcem povedať, že ty a ja sme boli povolaní k tomu, aby sme boli zástancami tých, ktorým sa podľa Božieho slova krivdí. Či je to človek, ktorý možno sa nenarodil s krásnymi, modrými a blondiavými vlasami, a modrými očami ako ty, alebo je to človek tmavej pleti, ktorý nerozhodol o tom, kde sa narodil a či vyrastal s 12 súrodencami alebo ako jedináčik. Ja ti chcem povedať, vždy sa postav na stranu tých, ktorým je obližované. A ak by sa stalo, že naša generácia by sa takéhoto niečo dožila, čo úprimne som si kedysi nevedel predstaviť, ale nezabúdaj na to, že holokaust sa odohral nie v stredoveku. To nebola tá zatvrdená vtedy cirkev, ktorá upalovala ľudí na hranici. To boli ľudia 70-71 rokov dozadu. Zatiaľ, čo celý nemecký národ, vrátane väčšiny sveta, sledoval, čo sa deje, ale to nie je moja vec. Že by v čase individualizmu, v akom my dnes žijeme, kde to, čo mňa nepáli, to neriešim, mohlo k tomu dojsť? To si už zodpovedaj sám. Skončím dvoma poslednými bodmi, lebo môj čas už vypršal, ale ideme do toho víťazného konca. A takzvaný Armagedon, vznikli filmy o tom, Bruce Willis, chcem ti povedať, že tak sa to určite neudeje. A slovo Armagedon je odvodené z dvoch slov Har Megiddo. Megiddo je jedno mesto na severe Izraela, priamo na úpeť, alebo teda na hrane údolia Izrael. Alebo údolie Armagedon. Ak by si cestoval po Izraeli, tak zistíš, že táto krajina je úžasne hornatá, všade samé hory a zrazu prídeš na miesto cez rôzne horské priesmyky, či od hory Karmel, alebo tam ideš od hora z Haify, alebo od Samárie. Zrazu prídeš na miesto, ktoré sa pre teba rozprestiera, nejakých 30 kilometrov asi dlhé, 27 široké, jedna úžasná dokonalá rovina. Kedysi bolo toto miesto križovatkou pre tri kontinenty a vzhodou okolností už samotný Napoleon toto miesto nazval tým najlepším vojenským battlefield, bojskom, najlepším bojskom na svete. Toto miesto je strategické a tu sa píše v zjavení 16.14, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Hľa, prídem ako zlodej, blahoslavený, kto bdeje a ostriha svoje rucho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby a zhromaždili ich na miesto, ktoré sa volá hebrejský Harmagedon. Takže toto je miesto, o ktorom sa píše, že tu niekde príde k tej poslednej bitke. No ale teraz to, čo sa týka židovského národa a to, čo sa týka aj teba, aj mňa, ale v súvislosti so židovským národom je druhý príchod nášho Ježiša, Ježiša Krista, na Olivovú horu. To, čo s tým súvisí, je to, že ako som čítal predtým z 2. Tesaloničanom, dýchom svojich úst Antikrist bude porazený a celý svyšok Izraela bude spasený. A tu je niekoľko textov, len na záver veľmi rýchlo prečítam. Zachariáš 12.10. A vylejem na dom Dávida a na obyvateľa Jeruzalema ducha milosti a pokorných prozieb a obrátia svoju zreteľku mne ku tomu, ktorého prebodli. A budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodením. Vieš si predstaviť ten moment? Vieš, keď prídem k múru náreku a vidím tam tých ortodoxných židov, ako sa tam nakláňajú v nejakú vieru, že príde Mesiáš, že zrazu bude obnovený chrám a toto všetko a zrazu z toho náboženstva, z toho okultizmu, v ktorom sa mimochodom vôbec judaizmus momentálne nachádza, nemravnosti a tak ďalej, zrazu uvidia toho, ktorého ich otcovia ukrižovali a budú vedieť, že toto je Ježiš, toto je náš spasiteľ a budú zachránení. Zachariáš 14.3.5 sa píše, ale Hospodin vyjde a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje v deň bitky a jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalému od východu a Olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ v dolinu veľmi veľkú. A dnešné slovo ukončím zo zjavenia 19. kapitole. kde sa píše o jedinom možnom spôsobe, aký náš Boh pozná. A to je víťazstvo. Nedá mi nepovedať, že tento boj, ktorý sa odohráva, nikdy nebol medzi Bohom a diablom. Ak si si niekedy myslel, že diabol je pre Boha nejaký super, chcem ti povedať, že tvoje poznanie veľkosti a moci nášho Boha je veľmi malé. Nikdy to nebolo o boji, že tu je Boh a tu je diabol a oni sa pretláčajú, že kto nakoniec zvíťazí. Ježíš vybil diablovi všetky zuby na kríži Golgoty a povedal, všetká autorita mi bola daná. Ultimátny víťaz. A diabol, ako ten revúci leo, hoci ako ja vždy hovorím, bez zuby chodí a snaží sa zviesť mnohých. Ale ten skutočný boj nie je medzi Bohom a diablom, je medzi tebou a diablom. Pretože oni zvíťazili pre silu, moc svojho svedectva a krv baránka a to, že nemilovali svoj život až na smrť. A v tomto víťaznom boji Ježiš prichádza a po všetkom, čím sa izraelský národ prejde, všetkým tým utrpením, všetkými tými ťažkosťami, uvidia nasledovné. A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa bielý kvon, toto je zjavenie 19 od 11. veršu. A ten, ktorý sedel na ňom, volá sa verný a pravdivý a spravodlivosti súdí, bojuje a jeho oči boli ako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov a mal napísané meno, ktoré nikto nevie, iba on sám a bol oblečený v rúchu pokropenom krvou a jeho meno sa zovie Slovo Božie. A vojska, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch, odiatý kmentom, bielým a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis, vína, prchkosti a hnevu všemohúceho Boha voči každej nespravodlivosti. A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno Král kráľov a Pán pánov. Jedna z vecí, ako ja poznám môjho Boha, je to, že je milujúci otec. A väčšina z vás, ak ste ma niekedy počuli, alebo vnímate môj život, viete, že moje posolstvo môjho života je to, že Boh je dobrý. On je úžasne dobrý. V ňom nie je to absolútne žiadnej znej myšlienky, žiadnej škodoradosti, žiadnej chyby. To, ako o tebe rozmýšľa, to, ako o mne rozmýšľa, je dobré a dokonalé, ale zároveň, tak ako je 100% svätý a 100% dobrý, vždy dobrý, nikdy nezlý, tak je 100% spravodlivý. A svojím spôsobom jeho druhý príchod sa vysporiada s každou nespravodlivosťou, ktorá bola na tomto svete páchaná. Súčasťou čoho bude aj neustále ponižované a útočené na Boží národ a na jeho vyvolených. On príde ako víťaz a oni uvidia toho, ktorého prebodli. A zvyšky Izraela budú zachránené. A myšlienkou, z ktorou sa chcem s vami rozlúčiť, lebo povie si tak, OK, Vlado, znie to ako Božie slovo. Neviem si tých koňov úplne predstaviť, poviem ti pravdu ani ja, že by Ježiš na koni chodil, neviem, ale viem, že príde znovu, príde vo svojej sláve, že každý jazyk vyzná, každé koleno sa skloní a vyzná, že Ježiš je Pán. To už nebude o tom, že či si veril alebo neveril. Tam by si musel byť veľmi slepý, aby si nevidel. Ale to, čo je aplikáciou, pozbudením pre teba a pre mňa, je práve v Rímanom 11, kde sa píše, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevôjde plný počet pohanov. Ako môže vôjsť plný počet pohanov? Aký je ten počet? Chcem ti povedať, že určite väčší, než si ty myslíš, lebo náš Boh je väčší. A jeho túžbou je to, aby bol každý spasený. Aby každý bol spasený. Ale keď sa naplní plnosť pohanov, alebo to, ako sa naplní, Ježiš hovorí v Matúšovi 24:14. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom. A vtedy príde koniec. Preto aká je moja a tvoja výsada na to, aby sa naplnila plnosť pohanov, preto, aby znovu mohlo byť obmekčené srdce Izraela, aby mohli prijať toho, ktorého ukrižovali. To, čo s tým ja a tým môžeme spraviť, je to, že budeme hlásať toto evanjelium kráľovstva našim životom, našimi postojmi, našou láskou, našim zastávaním sa aj židovského národa, ktorý nie je dokonalý, ktorý nerobí všetky správne rozhodnutia, dokonca naopak, ako som na začiatku vravel, ktorý zapieral Boha nielen v Izraeli, ale aj v okolitých národoch. Ale toto je moja tvoje poslanie. Hlásať evanjelium a rozumieť Božiemu slovu, rozumieť tomu, že jeho vôľa je to, aby bola plnosť pohanov naplnená, aby potom mohli byť zachránení zostatok z Izraela. Ďakujem vám veľmi za váš čas a žehnám vám. Drahý Ježiš, nech si každý môžeme z tohto zobrať to, čo je na dobré, na budované, aby sme nechodili ako takí naivní kresťankovia, ktorí sa na každého usmejú, ale nerozumejú tvojmu slovu a nerozumejú tvojim súvislostiam. Ale aby sme mohli byť tými, o ktorých sa hovorí, že sú spravodlivými medzi národmi, lebo ty si našou spravodlivosťou, ktorí sa zastávajú maličkých, zastávajú tvojho slova a ktorí bojujú proti rasizmu, antisemitizmu a akejkoľvek forme nenávisti na Facebooku, na modlitbách, v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí sa nikdy nebudú skrývať za pravdy tvojho slova. V mene Ježiš. Amen.